Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн 3 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Ош Анталия багытында баратып техникалык себептен улам Бишкекке конууга мажбур болгон учак окуясы иликтенүүдө.
Бул учук оштугун көзөмөлдөй турган бул мамлекет өкмөт гайкалары андан мурдан сагана биригитилгүйдү. Эми муну эмнен көргөзөт? Демек проблема бар.
АКШ Түркияда үй камагында жаткан америкалык пасторго байланыштуу 2 түрк министрине санкция салды.
Ал түрк өкмөтүнүн камагында адилетсиз жана негизсиз кармалып турат деп ишенебиз.
Деп билдирди Сара Сандерс.
31 июлда Каракол шаардык кеңеши шаар башчысына ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Ошондой эле бүгүн кыргыз гезиттерин түзөөдө Шайлообек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сиздин ушул жана башка кызыктуу баяндар жана жаңылыктар көтөт. Биз менен болуңуз. Режиссердик пульттан мага Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Ал ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкезеге кайрадан Эрнис Нурматовто.
Рахмат, саламатсызбы? Өкмөт ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизүү маселесин карады. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ишкерлик субъекттердин текшерүүгө мораторий киргизүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Өкмөт аппаратынан кабарлашкандай, жыйында премьер-министр бул демилгени ишке ашыруу механизмдери тыкыр иштелип чыгып, бизнес коомчулук өкүлдөрү менен талкуулоону талап кылды. Кеңешмеде экономика министри Олег Панкратов жарыялана турган мораторий учурунда ишкерлик субъекттеринин ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу мыйзамдар кайра каралып чыгаарын билдирди. Бизнес чөйрөнү текшерүүгө мораторий киргизүү маселесин караган жыйын 2 августта өттү. Мораторий качан киргизилери айтылган жок. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 29 июнда бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйынында салык жана көзөмөлдөө органдары тарабынан текшерүүлөргө мораторий киргизүү демилгесин көтөргөн. Ал ошондой эле бизнести жүргүзүү жана инвесторлорду тейлөө массалык түрдө снарептик формага өтөрүн да билдирген эле. Зимбабведеги президенттик шайлоодон кийинки баш аламандыкта 6 киши каза болду. Бул мамлекеттин Борбор шаарында нааразылыкка чыккандар менен аскерлердин кагылышуусунан улам кеминде 6 киши каза болду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Мурдараак полиция өкүлдөрү 4 кишинин өлгөнүн ырасташкан. Зимбабведеги баш аламандыктар президенттик шайлоодогу добуштуу саноо учурунда өтүп жатат. Хараре шаарынын көчөлөрүндө учурда бийликте турган президент Эмерсон Мнангагванын каршылаштары чыккан. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, нааразылыкка чыккандар дөңгөлөктөрдү өрттөп имараттарга таш ыргытууда. Бельгияга жооп кылып борборду аскердик техника менен толтуруп салды. Акцияга чыккандарга каршы көздөн жаш агызуучу газ жана суу атылмалары колдонулууда. Бул арада Хараредеги жаңжалды Европа биримдиги айыптап чыкты. Брюссель Зимбабвенин бийлигин карманууга чакырып, демонстранттарды мыйзамдарды сактоого чакырды. Зимбабвенин жарандары өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин биринчи жолу жаңы президентти шайлап жатышат. 30 июлдагы шайлоодо негизги атаандаштык Мугабенин ордун баскан 75 жаштагы азыркы президент Эмерсон Мнангагва менен оппозициядагы 40 жаштагы лидер Нельсон Чамизанын ортосунда болду. Президенттик шайлоо менен бирге Зимбабведе парламенттик жана жергиликтүү шайлоолор да өттү. Алардын так жыйынтыгы 4 августта белгилүү болот. Чыгыш электр ишканасы Европа өнүктүрүү банкынан 4 млн евро насыя алат. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен Чыгыш электр ачык акционердик коомунун ортосундагы кредиттик жана гранттык макулдашуу ратификацияланды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ал мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 28 июнда кабыл алынган эле. Бул макулдашууга ылайык Европа өнүктүрүү банкы Чыгыш электр ишканасынын реабилитациялоо долбооруна 6 млн евро каражат берет. Анын 4 млн насыя, 2 млн грант. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет. The Guardian АКШнын Москвадагы элчилигинде Орусиянын чалгынчысы иштегенин жазып чыкты. АКШнын Москвадагы элчилигиндеги кызматкерлердин арасында 10 жылдан ашуун орусиялык чалгынчы аял жашыруун иштеп келгенин британиялык The Guardian гезити атайын кызматтардагы өздүк булактарына таянуу менен жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда ал тыңчылык менен алектенген болушу мүмкүн. Гез дипломатиялык миссияда иштеген орусиялык кызматкерлердин аты жөнүн жарыялаган эмес. Кабарда белгиленгендей, аялды акшынын жашыруун кызматы ишке алган, кызматкер элчиликтин электрондук почталарына жана ички байланыш тармактарына ээн эркин кирүүгө мүмкүнчүлүгү болгон. Ал бул жолдор аркылуу АКШ президенти Дональд Трамптын жумуш графиги, мындан башка да жашыруу маалыматтарга ээ болуп жүргөн. Ош шаарлык аэропортунун имараты дагы кеңейди. Аба майдандын күтүү залын кеңейтүү боюнча куруу жана оңдоонун жаңы этабы аяктады. Бул тууралуу Ош аба майданы баш ийген Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, майдандын күтүү залы 1500 чарчы метрге кеңейген. Аба майдандын имаратынын кошумча имаратын куруу аркылуу кеңейтүү долбоору 2017 жылы башталган эле. Андан мурдараак да корпуска жанашы имараттар курулган. Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт. Анын имараты 1974 жылы курулган. Ал Манас эл аралык аэропортунун филиалы болуп саналат. Жылына 9000 каттамды 1 миллиондон ашык жүргүнчүнү тейлейт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык News. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 24-29, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 29-34, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26 градус болот экен. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кеңири токтолобуз. Ош Анталия багытында баратып техникалык себептен улам Бишкекке конууга мажбур болгон учак окуясы иликтенүүдө. Авиатрафик компаниясына таандык учак ондогон жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, аргасыздан кайра конгон. Борттогулардын баары аман эсен болгону менен компания 5 күн бою түшүндүрмө берген жок. Бул көрүнүш Кыргызстанда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна байланышкан тынчсыздануларды жандантты. Жаман Асанжар Эралиев улантат.
Жыйырма тогузунчу июлда Оштон Анталияга сапар тарткан учакта 89 жүргүнчү бараткан эле. Авиатрафик компаниясы аргасыз конуунун чоо жайы тууралуу 5 күн бою эч кандай түшүндүрмө бербеди. Расмий сайтында да окуя тууралуу маалымат жок. Азаттык аталган ишканага байланышып, жетекчинин орун басары Георгий Еременкодон төмөнкүчө жооп алды.
Бул авариялык конуу эмес. Техникалык себептен улам ушундай болду. Эч ким жабыркаган жок. Жүргүнчүлөр башка учак менен Анталияга жеткирилди. Берки учак оңдолду, азыр иштеп жатат. Мажбур конуу тууралуу иликтөө уланып жатат.
Было отремонтировано и введено в строй заново.
Иликтөөнү жарандык авиация агенттигинин адистери жүргүзүүдө. Аталган мекеменин башчысынын орун басары Бакыт Жунушалиев бул жагдайды кадыресе көрүнүш катары баалады.
Гайка вырвала, ушел он бүттү, и створка не закрылась, эмне дегенде гайка жок. Ошон үчүн эми Манаска отурду, все исправили, все нормально. Кагаздарды просто даярдайт, акты и все. А так уже причинасы бары белгилүү. Гайка постоянно тияка бияка эметет да.
Адистер бул окуяны кадимки көрүнүш дегени менен авиатармагынын эксперти Талайбек Окенов кайдыгерлик катары баалап, компаниянын жүргүнчүлөргө мамилесин сындады.
Баягы эң алдыңкы кыйын авиакомпаниянын тажрыбасын алып көрсөк, президент авиакомпания өзү коомчулук кайрылып, кечим сурап, кандайдыр анча мынча маалымат болсо ошонусун айтып деген мындай тажрыйба бар да, мисалга мындай жакшы авиакомпаниялар. Бирок Кыргызстанда мындай тажрыйба жок. Элде унчукпай эле негизи могу авиационный коомчулук арасында эле талкуулоо жүрүп эле профессиональный ошон менен тынчып калат да, бирок коомчулукка көп нерсе жетпейт.
Быйыл 1 мартта да Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна конгон учакта 96 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Эч ким жабыркаган эмес. Учактын кыймылдаткычын лабораториялык изилдөөдөн өткөрүү үчүн АКШга жиберишкен. Жарандык авиация агенттигинин адистери 5 айдан бери текшерүү бүтө электигин билдиришти. Эксперт Окенов Кыргызстандагы учуу коопсуздугун начар деп баалап, буга өкмөттү күнөөлөдү.
Бул учуу коопсуздугун көзөмөлдөй турган бул мамлекет, өкмөт. Азыркы бул инцидент азыр болбоду. Сиз азыр айтып өткөн саганда жанагы гайкалары, андан мурдан саганда бириктирүү күйдү. Эми бул эмнени көргөзөт? Демек, проблема бар. Техник өзөмөлдөө жагынан болуп атабы же башка жагынан терең анализ жок.
Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Коопсуздук коркунучуна карабай жүргүнчүлөр арасында кыргыз авиатармагында электрондук тейлөө, эл аралык учууларды көбөйтүү аракети жана аэропортторду оңдоп түзөөдөгү кадамдар жакшы көрсөткүч катары бааланат. Бирок учуулар өз убагында аткарылбай, кечиккен учурлар тууралуу социалдык тармактарда байма-бай нааразылыктар айтылат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 36 учак бар, анын тең жарымы жараксыз. 4 компания – Авиатрафик, Эйрманас, Тезжет жана Эйр Кыргызстан эл ташыйт. Алар Airbus, Boeing, Avrojet учактарын колдонушат. Өкмөттүк AirKG компаниясы Ту-154 учагында президентке кызмат кылат. SkyKG компаниясы туристтик жана экскурсиялык каттамдарга 2 чакан учакты иштетет. Жүргүнчү тейлеген учактардын эң жаңысы 2008 жылы өндүрүштөн чыккан, ал Тезжет компаниясында. Эң эскиси 1991 жылы жасалган, аны авиатрафик колдонот. Эреже боюнча чыкканына 25 жылдан ашкан учак каттамдан алынышы керек. Кыргызстандын 167 беренеден турган аба кодексинде эл аралык нормаларга ылайык бардык эрежелер жазылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Башка темаларга кайрылсак, Орусиялык 3 журналисттин борбордук Африка Республикасында киши колдуу болушу согушка баскан өлкөдөгү Орусиялык жалданба аскерлердин жүргөнүн дагы айгинледи. Орхан Жымал, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченко Вагнердин аскердик жеке компаниясынын аскерлери тууралуу документалдуу тасма тартууга барышкан. Деги эле Африканын тынчыбаган бул өлкөсүндө Орусиянын кандай кызыкчылыгы бар? Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Орус өкмөтү Вагнердин аскердик жеке компаниясынын жалданма адамдары борбордук Африка Республикасында жүргөнүн жана алар Кремлдин тапшырмасын аткарарын такыр мойнуна алган эмес. Жеке менчик аскердик фирманы президент Путиндин эбактан берки санаалашы Евгений Пригожин тескеп турарын. Деги эле мындайча айтканда жалданма аскерлердин бардыгын такай четке кагат. Conflict Intelligence Team деп аталган борбордун аналитиги Кирилл Михайлов: Вагнерчилер Африканын бул өлкөсүндө өкмөттүк армия менен гана эмес, ага каршы согушкан куралдуу топтор менен да байланышта болушу мүмкүн деген ойдо.
Более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР.
Орусиялык вагнерчилердин базасы баш калаа Бангинин түштүк-батышында жайгашкан. Ал эми чыгармачылык топтун түндүккө бет алганы вагнерчилердин азыркы өкмөткө каршы согушкан мусулмандардын Силека тоонун мурдагы жоочулары менен байланышынан кабар берет. Бул Орусиянын тышкы иштер мекемеси тараткан. Москва борбордук Африканын борбордук бийлигине өлкөдө туруктуулукту камсыздоого көмөктөшөт деген билдирүүсүнө каршы келет. Бул вагнерчилер табигый ресурстарды көзөмөлдөгөн куралдуу топтор менен байланышта деген ойго түртөт.
Деди аналитик Кирилл Михайлов. Кремль Африкадагы эң жарды өлкөгө тынчтык орнотуп, курал жарак берип, өкмөттүк күчтөрдү машыктырып жатканын билдирет. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Артем Кожин: Орусиянын аракети борбордук Африка Республикасынын улуттук коопсуздугун жана армиясын күчтөндүрүү тууралуу эл аралык коомчулуктун аракетинин бир бөлүгү деп түшүндүргөн. Ошол эле маалда Москва бул өлкөдө өзүнүн экономикалык кызыкчылыгы дагы бардыгын жашырбайт. Орусия борбордук Африка Республикасынын табигый байлыгын иштетип, эки жакка тең пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү караштырып жатканын тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирген. Михаил Ходорковский түзгөн Москвадагы иликтөөлөрдү башкаруу борборунун жетекчиси Андрей Коняхин Африканын бул жарды өлкөсүндө табигый ресурстар үчүн талаш жүрүп жатканын, ага Орусиянын да аралашканын баса белгилейт.
За последние полгода в этой стране произошло много всяких событий,
Соңку жарым жылда бул өлкөдө бир топ окуялар болду. Вагнердин аскердик жеке компаниясынан башка дагы орусиялык бир катар компаниялар барышты. Ал жерде бизнес кызыкчылыктан улам, анын ичинде алтын казуу ишинен кытайларды сүрүп чыгаруу жүрүүдө. Биз бул тууралуу маалыматтарды бир нече ай бою жыйнаганбыз. Көп кызыктуу нерселер чыккан, алардын көбү француз тилинде. Мына биздин топ ошол айтылгандарды көрүп сүрөттөп берүүгө барган.
Все это мы хотели понять, уложить, сделать картинку.
Орусиянын тышкы иштер министри Лавров Борбордук Африка Республикасынын президенти Таудера менен Сочиде былтыр октябрда кездешип, эки тараптуу алакаларды арттырып, минералдык ресурстарды казууда биргелешип иштешүүгө бараандуу потенциал бардыгын баса белгилеген. Путин менен Таудера май айында Санкт-Петербургда жолукканда Москва Африкадагы бул өлкө менен алакаларын өркүндөтүү үчүн оболу экономикалык жана гуманитардык багытта кызматташары жарыяланган. Ошондой эле Борбордук Африка Республикасын Орусия курал жабдык менен камсыздап, өкмөттүк армиясын чыңдап жаткан маалда Улуттар уюмунун тобу өткөн аптада билдиргендей, өлкөдөгү бийликке каршы ар кыл куралдуу топтор дагы күчтөнө баштады. Жоочулардын атын жашырган өкүлү өкмөт тынчтыкка саясий жараян аркылуу эмес, армиянын күчү менен жетүүнү көздөсө, куралдуу топтор дагы ага даяр турушубуз керек деген. Борбордук Африка Республикасы дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири. 2013 жылы Селека деп аталган исламчыл коалиция бийликти басып алгандан кийин Улуттар уюму бул өлкөгө курал киргизүүгө тыюу салган. 2016 жылы Фостен Арканш Таудера президент болуп шайланган. Бирок ушул тапта өлкөнүн басымдуу бөлүгүн ар кандай куралдуу топтор көзөмөлдөйт. Алар негизинен Селеканын мурдагы жоочулары менен христиандардын Анти-Балака деген тобунун согушкерлери. Улуттар уюму Африканын бул өлкөсүнө тынчтык орнотуу күчтөрүн 2014 жылы киргизген.
Кыдырман угарман, сиз Гүлай Машакеевнин баяндамасын уктуңуз. Биздин обдо жаңырган баардык баяндардын текст түрүндөгү версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан тапсаңыз болот. Азыр саат 8:16 өтүп калды. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштыра кетейин. Сузакта милиция бөлүмчөсүн кызматкерлер ашар жолу менен куруп жатышат. Ош эл аралык аэропортунун имараты дагы кеңейди. Гардиан АКШнын Москвадагы элчилигинде орусиялык чалгынчы иштегенин жазып чыкты. Чыгыш электр ишканасы Европа өнүктүрүү банкынан 4 миллион евро насыя алат. Өкмөт ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизүү маселесин карады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, АКШ Түркияда үй камагында жаткан америкалык пасторго байланыштуу эки түрк министрине санкция салды. Түркия НАТО-дагы өнөктөшүн бул кадамын кескин сынга алып, ага жооп кайтарарын билдирип жатат. Террорчулук боюнча айыпталып жаткан пастор Эндрю Брансон 20 айдан ашык абакта жатып, жакында эле үй камагына которулган. Теманы Кубат Касымбеков улантат. At the president's
direction, the Department of Treasury. Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс АКШнын санкциясына кабылган эки түрк министринин аттарын 1 августта жарыялады. Анын айтымында Түркиянын юстиция министри Абдулхамид Гүлгө жана ички иштер министри Сулейман Сойлуга америкалык пастор Эндрю Брансонду кармоодогу жана анын укугун бузуудагы башкаролу үчүн санкция салынды. Ага ылайык, эгер бул министрлердин АКШда мүлкү болсо, алар камакка алынат. Америкалык жарандарга бул эки түрк атоолу менен иш жүргүзүүгө тыюу салынат.
Президент Трамп Эндрю Брансонго байланыштуу Түркиядагы кырдаалга жакындан көз салып жатат. Биз пастор Брансон мыйзамсыз иш кылганы тууралуу эч бир далилди көргөн жокпуз. Ал түрк өкмөтүнүн камагында адилетсиз жана негизсиз кармалып турат деп ишенебиз,
деп билдирди Сара Сандерс. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, ага терроризм жана тынччылык беренелери боюнча айыпталган. Түрк бийлиги аны Америкада бозгунда жүргөн түрк диниятчысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлерине жардам берген жана күрд чекчилдерин корогон деп айыптап жатат. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, ал 35 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Өзүнө тагылган айыптарды четке кагып жаткан пастор Брансон 20 айдан ашык тергөө абагында жаткандан кийин 25 июлда үй камагына чыгарылган. 26 июлда президент Дональд Трамп, эгер Түркия америкалык пасторду бошотпосо, Вашингтон Анкарага чоң санкцияларды киргизерин билдирген. Ал абдан кыйналды. Динди карманган бул бейгүнөө адам дароо бошотулушу керек, деп жазган Трамп Твиттердеги барагына. Буга жооп кылып түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Трампты психологиялык согуш жүргүзүп жатат деп айыптаган. Ошондой эле АКШ мындай мамилесин токтотпосо, күчтүү жана чынчыл өнөктөшүнөн айрылып каларын эскерткен. Санкцияга кабылган министр Гүл АКШда же Түркиянын чегинен тышкаркы бир да өлкөдө бир да тыйыны жок экенин Твиттерге жазды. Түркиянын тышкы иштер министри болсо Вашингтонду биздин сот системабызга киригишип жатат деп айыптап, тез арада жооп кайтарууну убада кылды. Президент Эрдоган 1 августта Анкарада журналисттердин суроолоруна жооп берип, АКШнын кадамын сынга алды.
Yani bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma.
Бизге мындай коркуткан мамиле жасоодон эч ким пайда таппайт. Биз НАТОнун алкагында АКШга тилектештик көрсөтүп келебиз. Канчалаган күрөшкө чогуу катыштык. Түркияга, Америка менен бир катарда согушуп келе жаткан өлкөлөргө каршы мындай коркутуу аларга жарашпайт.
кечирип коюңуздар. Бирок мындай коркутууларга биз анчейин маани бербейбиз.
Деди Эрдоган, былтыр сентябрда түрк билиги эгер АКШ Гуленди Анкарага өткөрүп берсе, Брансон бошотуларын ишара кылган. Расмий Анкара Америкада жашап жаткан динечи Фетхулла Гуленди 2016 жылы 250 адамдын өмүрүн алган төңкөрүш аракетинин артында турат деп күнөлөп жатат. Вашингтон Гуленди экстрадициялоого жетиштүү далил жок деп билдирип келет. 31 июлда Измирдин соту Брансондун адвокатынын америкалык пасторду үй камагынан бошотуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Сот пастордун үй камагына чыгарылганы ага каршы далилдер өзгөрдү дегенди билдирбей турганын айтты. Брансондун иши боюнча кийинки соттук териштирүү 12 октябрда болот.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Аймактагы темаларга кайрылсак, 31 июлда Каракол шаардык кеңеши шаар башчысына ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Ушундай эле чечимди мурдараак Бишкек шаардык кеңеши мэрге карата кабыл алган. Мындай чечимди кийинчерээк ишенен алынган Албек Ибраимов саясий чечим катары кабыл бааласа, Данияр Арпачиев да негиз жок чечим деп баалап жатат. Ушундан улам коомчулукта саясий кызыкчылыктардын курмандыгы болушу үчүн шаар башчыларын эл шайлашы керек деген пикирлер жанданууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Каракол шаардык кеңешинин депутаттарынын көпчүлүгү КСДП жана Таулга фракцияларынын сунушуна ылайык шайланган мэр Данияр Арпачиевке ишенбестик көрсөтүштү. Каракол шаардык кеңешиндеги 5 фракциядан 31 депутат бар. Кеңештин төрагасынын орун басары Сейит Үскөнбаевдин билдиргени боюнча, кеңештин 31 июлдагы 21 сессиясына катышкан 30 депутаттын 28 шаардын жетекчисине ишеним көрсөткөн эмес.
Шаардагы көйгөйлөрдүн баарына эле угуп эле жүрбөсүңөр. Жолдор, тротуарлар, фонтан, жанагы аялдама, тигилген елка, балатылар. Анан баары эле баягы шаардагы башаламанды, таштанды, сонун баары эле неме болду, терс болду.
Өскөнбаев шаардык кеңештеги мэрге ишеним көрсөтпөө чечими эч кандай саясий тапшырма эмес. Депутаттардын мэрге койгон баасы деп ишендирип жатат. Буга чейин Арпачиевдин 2017 жылкы отчетунда депутаттар канааттандырарлык эмес деп табышкан. Учурда Каракол шаарынын мэринин милдетин аткарып жаткан Данияр Арпачиев өзү болсо коюлган иш пландарын ашыгы менен аткарганын, депутаттардын мындай чечимине дагы деле түшүнө албай жаткандыгын билдирди.
Кышкы от жагуу мезгили өз убагында өткөн, бюджеттин киреше чыгаша бөлүгүнүн баары аткарылып атат. Андан сырткары инфраструктура боюнча каралган, пландалган иштин баары бүткөн. Ушундай эле белгисиз бир себептер менен канааттандыраарлык эмес деп кабыл алганда 17 добуш менен. Анан кече күнү ушундай 28 депутатты, 28-29 ушундай ишенбөөчүлүк недоверие деп чечим чыгарышты. Эми аны мен деле тигиндей эмне деп айта албайм. Айыр эле мына былтыркы жылга салыштырмалуу могу 7 айдын ичинде мисалы жергиликтүү бюджетке мына 10 миллион сом ашык чогултуп, шаардын ичинде жанагы чарбалык пландалган жумуштун баары дээрлик аткарылып бүттү. Анан эми мындай деле аябай ушундай критический ситуация деле жок болчу шаардачы. Анан бул эмнеге байланыштуу болду? Мен аны деле ошол комментарий кыла албайм. Эми аны депутаттар өзүнүн көз карашы.
Караколдун мэри Данияр Арпачиев кызматка 2016 жылдын февралында кеңештеги көпчүлүктүн колдоосу менен шайланып келген. Кыргызстандын башка шаарларында да шаардык кеңештер тарабынан мэрди шайлоо же ишеним көрсөтпөө интригалар менен коштолгон учурлар көп катталат. Ал коомчулукта кызуу талкуусу менен коштолот. Өткөн айда Бишкек шаарынын ошол кездеги мэри Албек Ибраимовго да шаардык кеңештин депутаттары ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечимин бир добуштан кабылдашкан. Бул көрүнүштү Ибраимов саясий буйрутма катары баалаган болчу. Албек Ибраимовдун ордуна сунушталып жаткан Азиз Сурахматовдун талапкерлиги да шаардын кызыкчылыгы эмес, кайсы бир саясий кызыкчылыктар алып келатат деген пикирлер аз болгон жери жок. Шаар мэри шайлоо маселесинен улам Таш Көмүр шаардык кеңеши 2016-2017 жылдары эки жолу мөөндөтүнө мурда тароого аргасы болгон. Шаар башчысы 2018 жылы шаардык кеңешке кайра шайлоодон кийин 3-жолу аракетинин натыйжасында араң шайланган. Бул өңдүү көрүнүштөр айыл өкмөтүнүн жана шаар башчыларынын депутаттар эмес эл өзү түз шайлашы керек деген демилгени коомчулукта көтөрүлүшүн шарттады. Жогорку кеңеште ушундай мыйзам долбоору иштелип чыгып, биринчи окуудан өткөнү белгилүү. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири жогорку кеңештеги Республика Атачүртөө фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоевдин пикиринде түз шайлоо айыл жана шаар башчыларынын президенттен жана партиялардан көз каранды кылбай, чарбачылыкты көз карандысыз жүргүзүүгө жол ачат деп ишенет.
Мэр деген жөө айыл өкмөтүнүн башчысы деген ал элге таянып келиш керек да. Демек түз элдин түз шайлоосу аркылуу ошондо президенттин да партиянын да тиешеси болбок атта эл шайлаган болот да. Ал элге таяныш керек да. Анткени элдин маселесин чечейин деп келди да, президенттин маселесин чечейин деп келген жок да. Мына ошондуктан мен ойлойм, ушул түз шайлоо болбогондуктан жана мындай проблемалар чыгып атат да. Ал кантип келгенин эл билбейт, кантип кеткенин да эл билбей калып атат. Мына мисалы Кара Колдун азыр мэрин кетирди деп ойлойсуңар, Кара Колдун эли билбейт да, ал кандай программа менен келди эле, эмне үчүн кетирди аны да билбейт да. Мына ошондуктан биз жанагы мен мыйзам киргизип атам, түз шайлоо болуш керек депчи.
Кара Колдун шаар мэри Данияр Арпачиевге ишеним көрсөтпөө тууралуу шаардык кеңештин чечимин кыргыз өкмөтү колдор колдобосу азыр беймаалым. Ал эми Бишкек шаардык кеңеш шаар башчысын 8 августта шайлайт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басмалардагы макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн ачык саясат айгай дефакто жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз кести майда маалыматтардан кийин эксперт Мирлан Дүйшөнбеевдин Суракматов көп сүйлөбөгөн менен мэр катары ишин жакшы иштеп кетиши мүмкүндүгүн айткан пикирин, экс депутат Каныбек Усманалиевдин КСДП партиясынын мэрлигине талапкер көрсөтүүгө укугу жок болгонуна карабай Азиз Суракматовду мэрликке көрсөткөнүнө нааразы экенин, ошол эле учурда 14 коомдук уюм Бишкек шаарынын мэрлигине мурдагы министр Мелис Турганбаевди көрсөтүү керек деп талап коюп чыгышканын кабарлап, депутат Мурадыл Мадеминовдун камалганына 46 күн болсо да Жантөрө Сатыбалдиевди бир да жолу суракка чакырышкан эмес деген маегин басты. Бакыт Айбашевдин Тоо Кен тармагындагы Томук же Зилалиев неге камалбайт деген, Нургыз Бакасованын 7 апрель көчөсү кайрадан Шабдан Баатыр болобу деген, Баян Көлбаеванын бийлик кризиске кептелгенде деген, ырчы Аскат Мусабековдун жүрөгүмдүн ээсин жолуктур элекмин деген, камакта жаткан Сапарга колдоочулар дем күч беришүүдө деген, студент Акмөр Нурдинованын терроризм жана экстремизм күч алууда деген жана башка материалдарды жарыялады. Айгай кести журналист Кенжебек Аракбаевдин ар кайылда да жок, берки айылда да жок, алар каякта деген, уялсаңар болмок, элди сыйласаңар болмок деген макалаларын басты. Кести андан ары Шадиев качып кетсе, Икрамжон Илмиянов менен Райым Миллион акырындык менен радардан жок болуп кеткенин кабарлап, Чолпон Исмаилованын Бишкек жылуулук электр борборундагы кыйроонун башкы себеби эмнеден чыккан деген макаласын тартуулады. Маркум Алик Акималиевдин кулагы бар киреңдерге, тили бар дудуктарга, көзү бар сокурларга деген ыры жарып көрдү. 2010-жылдын 7 апрелинде күлгүндө 22 жашында Бакиевдердин аткан огунан курман болгон Зайырбек Сапитовдун өмүрлүк жары Ажар Калкаман кызынын маеги, юрист белгилүү журналист Бабырбек Жээнбековдун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган жер эпопеясы же сот, прокуратура, тергөө жана мамлекеттик каттоо органдарындагы коррупция деген каты басылып чыкты. Дефакто кести депутаты Айда Касмадиеванын социалдык өнүктүрүү министрлигинде иш таптакыр токтоп калды деген, депутат Тазабек Икрамовдун кол телефондорду каттатуу мезгилдин талабы деген маектери, Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер Азиз Суракматов тууралуу ой пикирлердин топтому, Кыргыздор транспорт институтунун директору Жаныбек Алиязовдун маеги, Бектурсун Эгембердиевдин ким хан сарай салбай калды же 8,5 миллиард сомдун таржымалы деген, Камчы Кадыровдун мүйүздүү мүчөлөр же БШКнын атын булгап быкшыткан эргулдар жана эргүлдөр деген макаланы тартуулады. Вечерний Бишкек гезитинен Александра Василькованын Текебаевди айыктырышат деген, өкмөт Райым Миллион менен сотун улантабы деген, Виктория Григоренконун сотто атылган ок деген, Оксана Гуттун бирөө мас болсо бирөө уктап кеткен деген, Вячеслав Аникиндин жакында эле шахмат зал карылар деген кызыктуу жана пайдалуу китебин чыгарган белгилүү журналист Болотбек Жумубаев менен маегин окуйсуздар. Ушундан кийин баяныбыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшеев сериб салды. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Келерки жарым саатта түз оодогу Арайкөз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда кыргыз өкмөтү сунуштап жаткан таза сууга болгон тарифтерди көтөрүү демилгеси талкууга алынат. Талкууну түз оодо Канымгүл Эликеева алып барат. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 3-август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арайкөз чарай талкуусун сунуштайбыз. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызматынын баасын кайра карап чыгууну тапшырган. Өкмөт башчы топтолгон каражаттар өлкөнүн баардык аймактарын ичүүчү таза суу менен камсыз кылышы үчүн инфраструктураларды түзүүгө жана кайра калыбына келтирүүгө жумшаларын айткан. Анткени менен суу жеткиликтүү, сапаттуу камсыз кылбай туруп бааны көтөрүү туура эмес деген да бар. Бүгүнкү Арайкөз чарай берүүсүндө ушул маселе талкууга алынат. Талкууну Кангүл Элкей алып барат. Биз менен алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Болу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Эрнис Турматов даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда бизнес акыйкатчы институту түзүлөт. Кыргызстанда жергиликтүү ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргогон бизнес акыйкатчы институту түзүлөрүн өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Билдирүүдө айтылгандай, бул демилгени премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев демилгелеп жатат. Анын пикиринче, бул институт ишкерлерге юридикалык жактан жардам берүү менен бирге көзөмөл мекемелердин жана бизнесмендердин ортосунда көпүрө болот. Жаңы өкмөт ишке киргенден кийин билимдик ишеним жаратмандык аттуу программасын жарыялап, ар бир облуска келерки 5 жылда кеминде 300 миллион доллар инвестиция тартаарын жарыялаган Абылгазиев 2022 жылга чейин жылга каратан бизнести жүргүзүү жагынан Doing Business көрсөткүчүндө эл аралык рейтингде Кыргызстан 50 мыкты өлкөнүн катарына кирерин ишендирген. Ал мен үчүн ишкерлерге, инвесторлорго өлкөдө жагымдуу климат түзүлөт деп убада кылган эле. Зимбабведеги президенттик шайлоодон кийинки башаламандыкта 6 киши каза болду. Бул мамлекеттин Борбор шаарында нааразылыкка чыккандар менен аскерлердин кагылышуусунан улам кеминде 6 киши каза болду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Зимбабведеги башаламандыктар президенттик шайлоодогу добушту саноо учурунда өтүп жатат. Хараре шаарынын көчөлөрүндө учурда бийликте турган президент Эмерсон Мнангагванын каршылаштары чыккан. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, нааразылыкка чыккандар дөңгөлөктөрдү өрттөп имараттарга таш ыргытууда. Бийлик ага жооп кылып, борборду аскердик техника менен толтуруп салды. Харередеги кагылышуу жергиликтүү шайлоо комиссиясы улуттук ассамблеянын шайлоодогу добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгын жарыялагандан кийин башталган. Зимбабвенин жарандары өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин биринчи жолу жаңы президентти шайлап жатышат. 30-июлдагы шайлоодо негизги атаандаштык Мугабенин ордун баскан 75 жаштагы азыркы президент Эмерсон Мнангагва менен оппозициядагы Нельсон Чамизанын ортосунда болду. Чыгыш электр ишканасы Европа өнүктүрүү банкынан 4 миллион евро насыя алат. Европа реконструкциялар жана өнүктүрүү банкы менен Чыгыш электр ачык акционердик коомунун ортосундагы кредит жана гранттык макулдашуу ратификацияланды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ал мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 28-июнда кабыл алынган эле. Бул макулдашууга ылайык Европа өнүктүрүү банкы Чыгыш электр ишканасынын реабилитациялоо долбооруна 6 миллион евро каражат берет. Анын 4 миллиону насыя, 2 миллиону грант, мындан тышкары да 1 миллион жардам берет. Өкмөт жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бүгүн 3-августта премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Кыргызстанда окуу жылы 1-сентябрда башталат. Өлкөдө жалпы 2000ден ашуун мектеп бар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Урматовтон уктуңуз. Эми жогоруда айтылгандай, кезекти Арайкөз чарай талкуусуна беребиз. Премьер-министр Мухаммед Халай Абылгазиев ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызматынын баасын кайра карап чыгууну тапшырган. Өкмөт башчы топтогон каражаттар өлкөнүн баардык аймактарын ичүүчү таза суу менен камсыз кылыш үчүн инфраструктураларды түзүүгө жана кайра калыбына келтирүүгө жумшаларын айткан. Суу менен жеткиликтүү, сапаттуу камсыз кылбай туруп, бааны көтөрүү туура эмес дегендер да бар. Суу башындагы Кыргызстан эмне үчүн суу маселесин чече албайт? Арай көз чарай берүүсүндө ушул маселе талкууга алынат. Талкууну Ханымгүл Элкеева алып барат, анда кеп кезеги сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мен дароол конокторду тааныштырууга өтөйүн. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууну чыгаруу департаментинин директору Аскарбек Токтошов жана география илимдеринин кандидаты доцент Кайрат Молдошов экология боюнча адис келип отурушат. Студияга кош келипсиздер. Аскарбек мырза, сизден баштайын. Дароол өкмөт ичүүчү суу менен камсыз кылуу кызматынын баасын кайра карап чыгууну тапшырган эле да 10 күндөй болуп калды. Азыр бул боюнча иштер башталдыбы, эмне иштер башталды, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек деп айтылган эле?
Чоң рахмат. Биринчиден Кыргызстанда азыр эле айтып кетти, таза суу маселеси аябай өтө курч кырдаалда турат. Муну баарыбыз жакшы билебиз. Өткөндө урматтуу премьер министрибиз бизди кабыл алганда чынында тапшырма койду. Ал баягы көбөйтүү же азайтуу эмес, ошо эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Эң негизгиси, биз мен ошол жолугушууда мен айтып кеттим, эң негизгиси бул бүгүнкү күндө ошол суу түтүктөрүн, суу курумаларын техникалык жактан абалын кармалып калды да жакшылап. Ошонун негизинде мына Кыргызстан боюнча мен мисал келтирип кеттим. Мына Бишкекти алып көрсөк, Бишкекте суунун баасы 1000 литрге 5 сом 38 тыйын болуп турат да. Ал эми өздүк таркы 7 сом 70 тыйын. Эми премьер министр айтты, бирок муну бааны жергиликтүү кеңештерди сессиясында чечилет да. Бул өкмөт тарабынан же аппарат президент тарабынан чечилбейт, бул ошол жергиликтүү кеңештер өздөрү бекитип берет да. Ошондуктан мен мындай мисал келтирдим жана айтып кетейин, 5 сом 38 тыйын, бул Бишкекте 5 сом 38 тыйын 1000 литрге төлөйт. Ал эми бир бөтөлкөнүн баасы, мен ошол жерде эле премьер министр дагы айтты, бир бөтөлкөнүн баасы 20-25 сом болуп турат деп. Ошондуктан биз курулуш агенттиги ушул секторде саясатын жүргүзгөн мамлекет турган катары биз азыр чынында ошо жер жерлеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен көп жерлерде уже баштадык. Бул маселени акырындап баары биз көтөрүшүбүз керек. Акырындап. Бирок бүгүнкү күндө мына бүгүн эртең көтөрөт деп эч ким айта албайт. Себеби муну дагы эле айтып кетейин, жергиликтүү кеңештердин бул прерогативасына кирет.
Бирок ошондой тапшырмалар берилдиби? Мындай эл менен сүйлөшкүлө, карагыла, айткыла деген.
Албетте, албетте. Биринчиден элге түшүндүрмө иштерин жүргүзүшүбүз керек. Биз ошол түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. Анан андан кийин биз илгери 2012-жылы ошол суунун тарифин эсептөө боюнча методик бир иш кагаз иштеп чыкканбыз да. Ошол айтканда методика. Ошол методиканы иштеп эмнеден турат? Ошол эме суунун баасы өздүк
наркыда турат,
кайдан келип чыгат деп. Мына ошондуктан азыр биз роликтерди даярдадык, бир 3-4 роликибиз бар. Кудай буйрса мына жакын карада ошол борбордук телединде көрсөтө баштайбыз.
Мисалы ушул таза суу, бул өзү ден соолук да, инфраструктура. Эгер мисалы ошол бааны көтөрүүгө эгер таза сапаттуу кызмат болсо, эл деле каршы болбосо керек эле. Анан бир километрлеп жерден ташып келип, же болбосо ошол эле арыктан суу ичип, таза эмес сууну ичкенге ошончо акча төлөп атканына, мына баалардын көтөрүлүшүнө элдердин нааразылыгын да билдирген да, бул сууну баардыгы менен камсыз кылбай туруп бааны көтөрүү туура эмес депчи. Анан эгер көтөрүлсө, канча пайызга көтөрүлөт? Сиздин эле айткандарыңыз маалымат каражаттарында бир 80% көтөрүлөт деп айтылып атат.
Жок, 80% деп муну айтыш кыйын. 80% мына мисал үчүн бир эң азынан башташ керек. Мына 20% мен ар дайым айтып келем, 20-45-50 деп атабыз. Мына мен бүт республика боюнча анализ кылып чыктык. 20% болгондо канча болот, 45% болгондо канча болот? Мына мен дагы айтып кетем, мына Бишкек боюнча мен көрсөтүп берейинчи. Бишкек боюнча мына эгерде биз 20% ушул бүгүнкү күндө 5 сом 38 тыйын менен ар бир адамга орто эсеп менен 37 сом 12 түшүп атат бир айга. Ал эми ошо өздүк наркы менен эсептегенде 53 сомго чыгып атат. Бул эки бөтөлкө суунун акчасы. Ал эми 20% көбөйтсөк ошондо бир адам 46 сом 44 сом 46 сом 44 тыйын төлөйт экен. Бул баягы 1,5 бөтөлкө суунун акчасы да. Эми биз эмне деп атабыз? Муну дагы бир айтып кетейин. Муну бир эле жагы ошол мурунку курулуп калган бир 90-жылдары курулуп калган азыр курулуп аткан эле системаларды биз өзүнүн ошол калыбында калтырып жана водоканалдардын деп коебуз, сообулар деп коебуз, ошондо эле потенциалдарын көтөрөлү, көтөрүш керек деп. Себеби кийинки муундагы ошол суу менен ичиш керек да. Мисалы үчүн бир куруп бердиби, куруп берген бул курулмалар 50-60 жыл иштеш керек. Мына бүгүнкү күндө жакынкы эле биринчи этапта курулган 2009-жылы курулган бүгүнкү иштебей атат.
Ошол ишенич жок болуп атпайбы мисалы элде?
Ишеничи эми бул дагы бир нерсе да, бул түтүктөрдүн баардыгы курулмалар бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын муниципалдык менчигиндеги түтүкчөлөр да, курулмалар. Ошондуктан муну эгерде акча канчалык көтөрүлсө дагы бул ошол эле водоканалдардын потенциалын көтөрүнгө, сообулардын потенциалын көтөрүнгө гана калат. Анан кийинки орусча айтканда развитиясына. Мына мисалы үчүн Бишкекте азыр канчадан акча алып берип атабыз, мына Бишкектин айланасында 78 жаңы конуш бар. 78 конушту Бишкек шаарынын составында болгон деген булар өздөрү кийин өнүктүрүш керек да.
Ошол конуштардын канча пайызы таза суу менен камсыз болгон эмес?
Ну конуштардын таза суу менен мындай критерийди жок да. Мисалы үчүн азыр биз ар бир үйгө киргизип атабыз мына жаңы долбоорлор менен. Бир 70-80 пайызында бүгүнкү күндө суу менен камсыз болгон эмес. Мына жакынкы мурунку гана конуштар камсыз болгон, мына кийинки убакта жаңы пайда болгондор алиже камсыз болуп элек.
Мисалы ошол эле алыс кетпейли, мынал биринчи пайда болгон конуштардын бири Арча Бешикте деле жай башталары менен күн ысып баштаганда эле суу чыкпай калат да. Анан ушундай кызматтарды сапатын жакшыртуу менен гана иштечилсе болот го дейм да. Анан Кайрат мырза, ушул элдин нааразылыгы айтылып атпайбы, баягы түтүктөр кечээ жакында эле коюлган түтүктөр иштен чыгып атат депчи, анан ушул себептен болуп аткан жокпу? Негизи эле бул каражаттар кандай иштетилиши керек эле, баа кандай көтөрүлүшү керек эле, таза суу менен камсыз кылуу негизи кандай жүрүп атат сиздин пикириңизде?
Мен айлана чөйрө коргоо агенттигинин коомдук көзөмөл кеңешинин төрагасымын да. Анан көчөлө биз эл аралык проектилерди талкуулап чыктык да. Ошондо талкуулаганда мына маселе көтөрүлгөн. Биринчи кезекте баягы суу боюнча маселе. Кыргызстанда таза суу деген маселе абдан куруш сурат. Ошого байланыштуу А дейбизби, Б дейбизби, биз суу боюнча, мисалы үчүн Үрүмчүгө барсаңар, Ташкентке барсаңыз, биздин туалетте бөлөк суу, кухняда бөлөк суу да, бизде бирдей суу агат. Чүйөрөндө 2,4 кубокилометр суу бар. Чүйүскү эмедечи, жер алдындагы суулар менен жер үстүндө сууларчы, ошону биз сарамжалсыз пайдаланып атабыз. Мен албетте кошулам, биздин элдин арасында түшүндүрүү иштерди айтып көбөйтүш керек, коомдук угууларды өткөрүш керек.
Сарамжал пайдалануу боюнча.
Сарамжалды пайдалануу боюнча. Себеби Кыргызстанда 50 кубокилометр суу бар, бизден агып чыгат, Кытайга агат, Өзбекстанга, Тажикстанга агат, Казакстанга агат. Ошону биз жалгыз бирден бир Бишкек шаары таза сууну сарамжалсыз пайдаланат. Алматыдан да эмес, Ташкенттен да эмес, Астанадан да эмес, башка шаарлардын баарында бүт сарамжалды пайдаланат. Биз жана счетчиктерди коюу боюнча иштерди жүргүзүшүбүз керек. Элдин алдында түшүндүрүү иштерди кеңейтип кылбасак, суу деген баягы биз оюбузда кыргыздар мынтип ойлойбуз да, суу түгөн кыспайлык деп. Бирок суу деген бул да ресурс, бул чоң ресурс. Ошого байланыштуу мооке колдонуп аткан инициатива чыгып атпайбы? Элдин арасында түшүндүрүү иштерди жүргүзүп туруп, биз элге түшүндүрүп ушул 5 сом эмес 8 сомго чыгарып аткан деген жана канализацияны оңдоо 60-жылдары салынган Бишкектеги биздин суу тазалоо система деген түтүктөр деген эскирип бүттү. Элге түшүндүрүү иштери боюнча аракеттер жасашыбыз керек. Бияқта коомчулукта иштеш керек, мамлекеттик структурада иштеш керек, ошонун аракетин кылалы.
Мисалы ошол Кыргызстан суу башындагы сууга бай өлкө деп айтып атпайбы? Анан ошо Борбор Азияда таза суу 1/3 бөлүгүн түзөт экен да Кыргызстанда. эксперттердин маалыматында анан эмнегедир ушул суу менен камсыз болбой аткандыгы бул экономикалык байланышпы же эмнеге себеби эмне деп ойлойсуз Кайрат мырза?
Борбордук Азияда биз 90-жылдарычы жылдарычы кыргыз мамлекети деген Алматинский соглашение деп коет да, ошондо 25% Кыргызстан өзү пайдаланат, калганы коңшу мамлекеттерге деп кеткен да. Анан ошону деген азыр кайра карап чыгыш керек болуп атат да. Азыр мен адис катарымды айтар ой тилегим ушундай да, себеби биздин жанагы жалпы ичер суу эмес, сугат сууларды жалпы көлөмүн алсакчы, орто токойду алсак, же болбосо кара буран алсак, түштүктөгү биздин Кировский жана эмелердин баарын алсак, азыр коңшу мамлекеттер менен бизде көп маселе бар. Ойлонуп сүйлөшө турганчы.
Биз деген демек ошо суунун көбү ошо жака агып атат деген да.
Сугат суулар көбү.
Сугат сууну. Сугат суу боюнча дагы өзүнчө бир чоң талкуу уюштурабыз, бул боюнча дагы кайрылабыз. Негизи эле ушул Кыргызстан сууга бай деген менен анын баардыгы эле ошол ичүүчү сууга туура келбейт да, туурабы? Канча пайызы, кандай иликтөө боюнча? Кандай? Кайрат мырза.
Ичер суубузду биз сарамжалсыз пайдаланып атабыз. Муну ачык айтыш керек да. Себеби жана крандардагы суулардычы ичер сууну биз сугатка да кетирип атабыз. Чүйрөндө 2.4, 1.7 деген жер алдындагы суу 2.4 үстүнөн чыккан суу. Мына чүйрөнү алачы, мына Бишкекке турабыз да. Ошондо бул суунун көбүн биз ичер сууну сугатка пайдаланып атабыз.
Же ошо Кыргызстандагы мындай эсептелген көлөмүн алганда суунун канча пайызы таза суу, ичкенге болот деген маалымат барбы Аскарбек мырза?
Жок, мындай деген маалымат менде жок, бирок мындай да, бизде Кыргызстанда азыркы сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Кыргызстанда айыл жеринде болгону бизде 60% кичине өйдөрөк бир суу менен камсыз болгон. Бүгүнкү күндө 40% чейин бүгүнкү таза суу менен камсыз болгон эмес да. Эми мына сиз азыр башынан баштап көтөрүп атасыз, суунун башында туруу үчүн суу менен камсыз болгон эмес деп. Мына биринчи этапта 69.5 миллион доллар келген. Кыргызстанга келип бир 1000 айылдын таза суусун чечебиз деп ошо жакшы бир шындап менен иштеп кетишкен да. Бирок ошонун бүгүнкү күндө азыр биз айтып атпайбызбы, ошол ошондой желип кеткен, ичилип кеткен деп мен ал убакта мен иштеген эмесмин, бирок анализ
таза суу программасы боюнча
анализ кылып көрдүк. Ошонун дээрлик мына 70% мына бүт бардыгы мен бүгүн ала келдим, акт менен кабыл алынган. Ошол убакта 533 айылда бүтсө бир дагы аксыз кабыл алынбаган жер калган эмес да. Бирок мына бүгүнкү күн бүгүн иштебей турат. Ошонун 78 эмне үчүн дегенде жанакы окшогон потенциалы суу берүүчүлөрдүн потенциалы аз. Эмне үчүн потенциал аз? Тариф аз, зарплатасы бүгүнкү күндө СООПунун башчысынын зарплатасы 1000 сом айылда.
Мисалы азыр ушул наркты көтөрүү менен тарифте канча каражат түшөт, ушундай эсептөөлөр барбы алдын ала? Аны ал каяка жумшалат, инфраструктурага кандай жумшоо жолдору, программа атайын барбы?
Программа бизде андай программа жок болчу үчүн инициативаны эми эле биз жаңыдан, сиз өзүңүз жакшы айттыңыз, 10 күндөн баштап деп атабыз. Биз дагы бир ирет айтып кетиш керек, бул тарифти өкмөт көтөрбөйт, аппарат президенти көтөрөт, бул жергиликтүү кеңештер көтөрөт. Ошондуктан азыр биз бардык жерде анализимы жанагындай мен айткандай анализ кылып бүттүк. Кайсы жерде канча 30% өткөндө, 40% өткөндө, 50%ге деп кеп туруп ошонун баардыгын биз жер жерлерге биз азыр жергиликтүү органдар менен областтык мамлекеттик өкүлчүлүктөр менен өкмөттүн ошо менен чогуу иш алып барабыз. Анан эң негизгиси канча түшөт, аны дагы айтам жергиликтүү кеңештер өзү чечет. Эгерде ошол эле Бишкекте 770 сом койсо, ошонун баардыгы бул мамлекетке кетпейт, ошо жергиликтүү эле жергиликтүү жамааттын чөнтөгүндө калат. Мисалы үчүн Бишкекте болсо, Бишкек водоканал чогулган акчаны жанагы шаардын четиндеги же болбосо развитиеге жумшаш керек.
Сиздер көтөрүп аткан маселе демилгеде бул сарқынды сууга дагы баа көтөрүү маселеси көтөрүлгөн э? Таза суу ичүүчү сууга анан.
Сарқынды суу жана азыр эле менин коллегам айтып кетти, сарқынды суу бизде Советтер Союзунан кийин 31 шаар болсо Экиле шаарда жанагы ачысын сар жөнүндө деп коет салкын суу тармактарын өрүктүрүү. Экиле шаарда Ош менен Бишкекте мындай иштеп келет дагы калган 29
шаар. Ошондо дагы 24% гана камсыз болгон.
24 Кыргызстанда 24 ошонун баарын коштуруп эсептеп Бишкекте 78. Ошону жалпы шаарлар кошкондо 24% болуп калат да. А так Экиле шаарда бизде ушул ачысын сар жөнүндө иштейт да, канализация иштейт.
Анан мисалы баардыгын ошо таза суу менен камсыз кылып алып анан бааны көтөрүш керек эле деген сөздөр айтылып атпайбы Кайрат мырза? Ушул туурабы сиздин оюңузча? Же четинен көтөрө бериш керекпиз? Мындай эксперт катары кандай ойдосуз?
Менин оюм мындай да.
Мисалы ошол эле пенсияны көтөрсүн, пособияны көтөрсүн, анан ошого жараша биз төлөп берет элек деген пикирлер дагы эл арасында жок эмес да?
Эл арасында социальный жанакы каршылык болбошчунчу алдын ала иштер жүргүзүш керек, түшүндүрүштөрчү. Себеби дегенде мен да кошулам толугу менен биздин мамлекеттик структуранын адамдарыначы. Себеби 60-жылы салынган трубалар, эмелер баары чирип, эскирип бүткөндө ошого деген бюджетте, мамлекеттик бюджетте мен каршы эмесмин. Бюджетте деген каражат жоктугунан ушундай иштер дегенге сунушталып атат. Ошол сунушталганга элге түшүндүрүштөр жасаш керек. Беш болобу, сегиз болобу?
Жасалыш үчүн конкреттүү бир нерсе көрсөтүп бериш керек да, мынакей көргүлө депчи.
Ооба,
мен ошо
коомдук угууларды элге түшүндүрүп айтыш керек. Себеби мына биз начисное сооружение бар, тетиги пригородный дагычы. Анын функционалдык киши 60-жылы салынган, толугу менен Бишкектен бир 600,000 келип аткан булганган суулардын баарынчы чалап ала тазалап туруп кылды чүрүп атабыз. Чүй дарыясына кетет, Казакстанга кетип атпайбы? Ошого байланыштуу элге түшүндүрүштөр жасаш керек. Бишкек азыр 1,000,000 ашып кетти. Көп жана жан конуштар дегенчи централизованный канализация кошулган жок. Жер алдына сиңип атат. Ошол кир суулар бар дегенче кирип могу биздин чүй үрөн менен чыгып эме чүй дарыясына деген кошулуп атат тиякачы. Булганып суу иш жүрүп атат.
Кайрат мырза, мына азыр Бишкекте эле бир канча көп кабаттуу үйлөр курулуп атат, э? Анан ошол азыр мисалы жогоруда айтып кетпедимби, суу бул адамдын ден соолугу, инфраструктура, бул сапат депчи, таза суу менен камсыз кылуу. Анан ошолорго мындай талап коюу канчалык мүмкүн? Экөөңүздөр тең балким жооп берсеңиздер болот. Ошол эле курулуп аткан үйдүн башатына мындай фильтр коюу дегендейчи, ар бир үйүнө өзү фильтр коюп атышпайбы азыр тазалоочу? Ушундай бир талаптар койсо мүмкүнбү?
Мындай да, фильтр деген бизде мынабу Бишкекте, Бишкек шаарында алынат, 220 метр тереңдиктен алынат. Мына эле бүт өлкөгө куйган сууну эле бүт өлкөгө.
Азыр бир мүнөт бизде угарманыбыз бар, сиз ушул улантасыз азыр. Сизди угуп атабыз, угарман.
Алло, саламатсыңар, Кармангүл Кайрат, Аска Салмат, Анара Дауталиева. Мен ушул таза суу маселени же 10-12 жыл жүрөм. Анан биякта Кармангүл мындай айтыш керекпи жалпы элге? Бул мындай азыр мындай же Аска Салмат же правительство же президент эмес, же даже жергиликтүү бийлик эмес, а бул жана тарифтерди калпына келгизет да. Бул мындай мен мындай тарифтин эмеси бар да, бир 20 тарифке ошо бир 20 же 40 сом болобу, аябай көп эме керет, материальные затраты дейт, зарплата на оплату труда, административные расходы, амортизация депчи. Тариф бул жөнөкөй эмес да. Анан азыр таза суу почти $100 миллион азыр уже акча бар мамлекетте, арис аркылуу мына азыр ошо проект башталат. Ошого эл ошо сууга муктаж, анан суу ичсе ошо төлөш керек да. А бул акча, тарифтер мамлекеттин чөнтөгүнө же эмеге кетпейт, реабилитация, эксплуатация кетет, элге туура түшүндүрүш керек. Мына суу суу деп кыйкырабыз, а сууну кандай, Кайрат айтканда туура, машине жуубуз, туалет жуубуз, эмнени жубайбыз, а ичкенге келгенде бир бөтөлкө канча тура, 25 сом деп жөн эле алып коебуз. Анан мен ойлоп атам, элге жеткириш керек. Но если вы хотите мына ден соолук, өзүңөр, балдарың, небереңерди сууга төлөш керек деп мен ойлоп атам. Но тариф көтөрүлбөйт, бул калпына келет да. Мындай канча амортизационный затраты, потому что азыр сууну мына таза сууну алып келатат айылдарга. Мен айылдарга айтып атам, шаарды эмес. То эме
Анар айым, чоң рахмат, убактыбыз кыска, суроолорубуз көп. Анан негизи эле ушул маселени чечүүгө мүмкүнбү? Жана айттымго, ар бир үйгө фильтр коюу, таза суу менен.
Бул фильтр деген баягы өзүнүн ар бир индивидуалына иштеш керек да. Фильтр коюу, койбой балы өз адамдын өзүнүн иши. Жок, бүгүнкү күндө таза суу жана мен айтып кеткенде Бишкек шаарында 200 бардык жерде эле, мына азыр менин коллегам айтып коет, Кыргызстанда 95% жердин алдынан алып ичебиз. 5% жанакы жердин үстүнөн агып аткан гана ичебиз да. Ошондуктан бизде калган жана мисал келтирип кетти, Пакистан, Индия, жанакы даже Ташкент деп атабыз, ошолордон таптаза суу бизде Кыргызстандай таза суу жок.
Анан жогоруда айтпады, мисалы машине жуйбуз, унаа жуйбуз, анан мисалы ошол эле унаа жууган жайлар иликтөөгө караганда бир көп кабаттуу үйдүн бир күндүк пайдаланган суусун жарым саатта эле коротуп коебут деп айтышат да. Анан ушуларга тариф кандай болот? Мындай жеке жактарга, юридикалык жактарга өзүнчө эсептелеби?
Өзүнчө эсептелет. Буларда индивидуально ар бир адамга башка, адамдарга башка, ошол жерде мекемелерге башка, бюджеттик органдарга башка, мына ошондой эле эсептелет да. Ошол эле жуугандарга да башка эсептелет.
Анан Ала Тоо булагы боюнча мисалы ошол эле таза суунун ордуна Ала Тоо булагы иштеп атпайбы? $94 миллион каралды деп айтылганда, андан сырткары мына Кытай дагы өзүнчө грант бөлүп атат таза суу менен камсыздоого жер жерлерде. Бул азыр ушунун канчасы мындай ишке ашып калды? Мисалы 400 чукул айылдын суусу жок деп айтабыз, э?
Жок, 400 эмес. Бүгүнкү күндө 386 мурун курулган эмес. Ал эми 267 илгери 50-жылдары курулган экен. Баары бирге биз азыр айтабыз 653 айылда таза сууга муктаждыгы бар деп. Бүгүнкү күндө жана 94.2 миллион иштеп атат. Мына азыр Ош облусунда, Чүй облусунда, Ысык Көл облусунда, Жалал Абад облусунда иштер башталып, бир топ айылдар уже бүгүн жылдын акырына чейин 16 айылды беребиз. Андан тышкары дагы бизде Ислам өнүктүрүү банкы бар, экинчи этабы. Андан тышкары жана Кытайды айтып атабыз. Айтор, бүгүнкү күндө эсептеп көрсөк 383 миллион доллар инвестиция тартылып жана тартылып атат. Мына жылдын акырына чейин 383 буга 448 айылды деп атабыз. Бир кете бир 120 айыл ошол маселе болуп атат. Бирок мына азыр урматтуу президентибиз тапшырма койду, өкмөт тапшырма коюп атат 23-жылга включительно баардык жанагы 653 маселесин чечкиле да. Ошонун үстүндө азыр кызуу иштер жүрүп атат, акчалар келип атат. Бир мурунку токтолуп калган биз ишенчтен чыгып калган нерсени кайрадан биз жандандырдык да.
Мисалы ошол эле суу маселеси аябай көйгөй жаралган Тажикстан, Казакстанда мисалы өздөрү бул маселени кандай чечип атышат? Ошолорго салыштырмалуу баа Кыргызстанда кандай, анализ кылсаңыздар?
Анализ кылып көрдүк. Ошолорго салыштырмалуу бизде
мисалы аларда жылда өсөт экен, э?
Арзан, да, аларда жылда өсөт. Бизде ошолордун
бирок ошол эле кызмат көрсөтүү жагынан салыштырмалуу Казакстанда бир топ жакшы.
Ну, бир топ жакшы деп мен айта албайм. Мен Казакстанга да барып келдим, Тажикстанда барып келдим, Өзбекстанда көрдүм. Бирок аларга караганда биз бир топ өйдөрөк турабыз. А бирок тарифибиз бир топ ылдый турат. Мына мисалы үчүн мына Бишкекти эле карап көрүңүз, мен да ар дайым Бишкекте мен келтирем. 24 саат суу ичебиз бүгүнкү күндө. 24 саат фильтр коебуз, койбойбуз индивидуально. Бир ичип атабыз да, бирок ошондой баардык жерде биз 24 саатка чыгарып атабыз. Сиз туура айттыңыз. 24 саат берип туруп, анан тарифти айтыш керек. Мына тарифиңер мындай болот деп. Анан жанакы эгерде жергиликтүү кеңеш ошонун ортосун өздүк наркына чейин чыгарбаса, биз айтып атабыз, жергиликтүү кеңеш ошол жерден каяктан болсо дагы таап ошол өздүк наркына чыгарып бергиле деп. Мурункудай жанакы перекрёстное субсидирование баягы Советтер Союзу убагында бүгүнкүдө жок. Илгери эгер эл төлөй албай калса, завод фабрикалардын эсебинен жаап коюлчу. Бүгүн жок да андай да. Ошол маселе боюнча биз түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз.
Кайрат мырза, мына көбүнчө эле баягы буга чейин программалар көп өзүнүн натыйжасын бербей калган деп, анан эл ушу ишеничтен кетип калды бийлик, ошон үчүн биз тарифтерди көтөргөндө деле ишенбейбиз деп атышпайбы ушул инфраструктурага жумшаларын? Бул ишеничти кантип кайтарыш керек, эмне кылыш керек, кандай аракеттер?
Менин оюмчачы, мурдагы бийлик болуп тургандачы 20-40 деген программа иштеп аткан. Анын сырткары дегенчи, биз Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагычы цель развития человечества деген бар. Жалпы эл аралык деңгээлдеги сунуштар бар да, ошонун арасында таза суу деген бар. Биздин Кыргызстандын жалпы стратегиясында өкмөттүн алдына тура турган стратегия азыр өкмөттө жок. Мен ачык эле айтып коеюн, өкмөт кандай стратегия жасап атканынчы, мореке бияктан бухту баракты секирип кереги жок. Жалпы стратегияны тактап чыксын, жанагы тарифтерди көтөрүү боюнча суу боюнча программасы деген азыр биз Адис Катар билебиз. Мен баягы Адис Катар ушу анализди атканда ошого жарашанан бүт тепкич менен акырын көтөрүш керек. Карап стратегия 20-чы жылы эмне болобуз, 40-чы жылы эмне болобуз, кыргыз мамлекети суу боюнча суубуз жетиштүү, ошо сууну кандай пайдаланабыз, коммуналдык иштерге кандай пайдаланабыз, таза суу иштери кандай пайдаланабыз, ошого байланыштуу стратегияны иштеп чыгыш керек өкмөттүн алдындачы.
Ушундай стратегия барбы?
Бизде стратегия, өнүктүрүү стратегиябыз бар 26 жылга чейин. Бул кайсы жерде качан таза суу маселеси чечилет деген. Ал эми жанагы баалар боюнча чын айтат менин коллегам, баалар боюнча биз бир эсептеп мындай бир анализ кылып ошону кагаз үчүнө түшүрүшүбүз керек.
Алдагы аябай жакшы маселе. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Негизи жалпы өлкө боюнча таза суу системасынын жоктугунан жылына 30 000 киши ичеги карын ооруларына кабылат экен да, айрыкча айыл жергесинде ич келтеге кабылгандардын 86% ушул ичкен суунун таза эместигинен болот дейт. Негизи бул ушунун өзү эле канчалык бул чоң маселе экенин көрсөтүп турат да. Биздин бүгүнкү талкууга архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин суу менен камсыздоо жана сарқынды суунун чыгаруу департаментинин директору Аскарбек Токтошов жана